Хлопарок обсрати ја тави супреба. Მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალამბების გამოშვებით მას მარიამ კიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალამბები მოკლედ. ავღანელი ოფიციალური პირების განცხადებით ქართველი ჯარისკაცი ცეცხლსასროლი იარაღით იქნა მოკლული. თბილისში მოხდა დაპირისპირება ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის მომხრე და მოწინააღმდეგე დემონსტრანტებს შორის. სირიის საკითხში გაეროს და არაბთა ლიგის საგანგებო წარმომადგენელი გამოდის სირიაში სამშვიდობო გეგმის განხორციელებისაკენ მოწოდებით. ინდოეთში გაიმართა ჯგუფური გაუპატიურების მსხვერპლი 23 წლის ქალის კრემაციის ცერემონია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცხლად. ახონელი ოფიციალური პირების ცნობით ქართველი ჯარისკაცი გიორგი კიკაძე, რომელიც გუშინ გარდაცვლილი იპოვეს ჰელმანდის პროვინციაში მდებარე მუსაყალის რაიონში, ტყუებით იყო დაცხრილული და ცარიელ შენობაში დატოვებული. გიორგი კიკაძე 19 დეკემბრიდან დაკარგულად ითვლებოდა. განცხადება, რომ ის გარდაცვლილი იპოვეს, შაბათს გააკეთა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ მას დეტალებზე არ უსაუბრია. ავღანეთში საქართველოს სამხედრო კონტინგენტი ამჟამად 1600-მდე ჯარისკაცისგან შედგება. მრავალეროვან მისიაში 2009 წლის ნოემბერში ჩართვის შემდეგ დახუპულია 19 და დაჭრილია 30 მეტი ქართველი სამხედრო მოსამსახურე. დღეს გავრცელებული ინფორმაციით გიორგი კიკაძის ოჯახს მიუსამძიმრა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმაც. დახუპულ ჯარისკაცს ამ დღეებში გადაასვენებენ სამშობლოში. თბილისში მოხდა დაპირისპირება ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის მომხრე და მოწინააღმდეგე დემონსტრანტებს შორის. დაპირისპირება დაიწყო მას შემდეგ, რაც პუშკინის სკვერში შეიკრიბნენ ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის მოწინააღმდეგეები, რომლებიც აპირებდნენ პუშკინის ძეგლის ყვავილების შემკობას, მაგრამ მათ ხელი შეუშალეს უფრო ადრე დაწყებული ნატოს მხარდამჭერი აქციის მონაწილეებმა. საქმე მივიდა ორი აქციის მონაწილეებს შორის სიტყვიერ და ფიზიკურ დაპირისპირებამდე. ნატოს საწინააღმდეგო აქციაში მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაცია მშვიდობის კომიტეტის თავმჯდომარის თემურ ფიფიას განცხადებით, ნატოსთან ინტეგრაცია ხელს უშლის საქართველოს რუსეთთან ურთიერთობის აღდგენაში. გორის სამხარეო პოლიციის შენობასთან კვირას დილას მოხდა აფეთქება, როგორც უწყებიან აფეთქება ძლიერი არ ყოფილა და არავინ დაშავებულა. აღცრულია სისხლის სამართლის საქმე და მიმდინარეობს ექსპერტიზა იმის დასადგენად, თუ რა სახის ნივთიერება აფეთქდა. საქართველოს პრეზიდენტი საჭიროდ მიიჩნევს პოლიციაში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას. მიხეილ სააკაშვილმა ამის შესახებ განაცხადა მარნეულის რაიონში სოფელ ჯანდარაში 2 დღის წინ დაყაჩაღებული ოჯახის მონახულებისას. ამ თავდასხმასთან დაკავშირებით სააკაშვილმა ისაუბრა საქართველოში ამნისტიასთან დაკავშირებულ საფრთხეებზე.
ეხლა ეს ბანდიტები გამოვლენ და ისინი შევიდნენ ციხეში, ბევრი მათგანი ჯიგულებიან საქართველოში. ეხა გამოდიან მერსედესებიან საქართველოში, იმ საქართველოში სადაც ხალხმა დააგროვა ქოდოვლათი, სადაც ეკონომიკა ოთხჯერ გაიზარდა.
განაცხადა პრეზიდენტმა, რომელიც აუცილებლად მიიჩნევს პატრულის მუშაობის გააქტიურებას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაცხადოთ ახალი ამბების გამოშვებას. სირიის საკითხში გაეროს და არაბთა ლიგის საგანგებო წარმომადგენელი ლახდარ ბრაჰიმი გამოდის მოწოდებით, მოწნებულ იქნეს გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს სირიაში 21 თვის წინ დაწყებული კონფლიქტისთვის ბოლოს მოხებას. ვითარება სირიაში ძალიან ცუდია, ძალიან ცუდი და განხეთქილება სულ უფრო იზრდება. ბრაჰიმი შეფასება გამოთქვა კვირას კაიროში არაბთა ლიგის გენერალურ მდივანთან ნაბილ ელ არაბისთან შეხვედრის შემდეგ. ბრაჰიმის განმარტებით გეგმა, რომლის განხორციელებასაც ის აუცილებლად მიიჩნევს, ეფუძნება ჟენევაში წელს ივნისში შეთანხმებულ სამშვიდობო ინიციატივას, რომელიც არ განხორციელებულა. ინიციატივის მიხედვით სირიაში უნდა გამოცხადდეს ზავი და შეიქმნას ახალი მთავრობა. ინდოეთში გაიმართა ჯგუფური გაუპატიურების მსხვერპლი 23 წლის ქალის კრემაციის ცერემონია. მას გარდაცვლილის ოჯახის წევრებთან ერთად დაესწრნენ მთავრობის ოფიციალური წარმომადგენლები. გვამი ინდოეთში გადაასვენეს სინგაპურიდან, სადაც ახალგაზრდა ქალი გარდაიცვალა ინტენსიური მკურნალობის მიუხედავად. ექიმებმა მათივე თქმით ვერ შეძლეს გადაერჩინათ ქალი, რომელსაც მძიმე დაზიანებები ჰქონდა მიღებული 16 დეკემბერს დელიში ავტობუსში რამდენიმე მამაკაცის მიერ გაუპატიურებისას. ინდოეთში მწვავე რეაქცია და საპროტესტო აქციები მოხდა ამ თავდასხმას. Pakistanში სულ ცოტა 19 შიიტი მომლოცველი შეიწირა აფეთქებამ, რომელიც მოხდა სულ რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც მოკლული იპოვეს 21 პაკისტანელი ჯარისკაცი. აფეთქება მოეწყო სამხრეთში მდებარე ბლუჯისტანის პროვინციაში. როგორც უწყებიან, დანახმული ავტომანქანა აფეთქდა ავტობუსებთან, რომლებითაც შიიტები სალოცავად მიემგზავრებოდნენ ირანში. რადიო თავისუფლების პაკისტანურ სამსახურს კი ადგილობრივმა ოფიციალურმა პირმა მიაწოდა ცნობა, რომ აფეთქება თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო. შიიტები პაკისტანში უმცირესობაში არიან და ხშირად ხდებიან რადიკალი სუნიტების ჯგუფების ძალადობის მსხვერპლი. ბლუჯისტანში აფეთქებას ინოცხოდა ინფორმაცია, რომ ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში მოკლული იპოვეს 21 ჯარისკაცი, რომლებიც მოტაცებული ხავდათ სავარაუდოდ პაკისტანელ თალიბ ექსტრემისტებს. Რუსეთში 5-მდე გაიზარდა მოსკოვში ვნუკოვოს აეროპორტში თვითფრინავის ავარიის შედეგად დაღუპულების რიცხვი. დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, საავადმყოფოში გარდაიცვალა ბორტგამძლებელი ქალი, რომელმაც მძიმე ჭრილობები მიიღო შაბათს მომხდარი ავარიისას. საავადმყოფოში რჩება კიდევ 3 დაშავებული. როგორც იუწყებიან, ავარია შესაძლოა გამოიწვია უხარისხო მოხრუჭებმა. თვითფრინავმა ვერ შეძლო დასაფრენ ბილიქსეს სიჩქარის შემცირება და აეროპორტის ღობეს დაეჯახა. თვითფრინავში, რომელიც 200 მეტ მგზავრს იტევს, მხოლოდ ეკიპაჟის წევრები იმყოფებოდნენ. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ღამის 12 საათი და 7 წუთი სრულდება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის არჩენილ ნაწილის შინაარსზე. თავდაპირველად მოისმენთ საქართველოში განვლილი კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვას.
კოჰაბიტაცია ვერ იქნება ხელოვნური და არ უნდა გულისხმობდეს, რომ ჩვენ ვალდებული ვართ კრიმინალებთან დამოუყაროთ ურთიერთობას.
შემთხვევით ხელგურულ სამხედრო პროგრამას ის ავღანეთში მებრძოლ ქართულ ჯარისკაცებს ეძღვნება.
ეს მოვალეობა ერთია, მეორეა საქართველოს სიყვარული. ჩვენი ყოფნით ჩვენი საქართველო დაცული არის და ეს თითოეულ ჯარისკაცზე თითოეულ ჩვენთანაც გათვისნობიერებული იყო.
შემთხვევით ასევე კულტურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, ის ძირფასონს ვენალებო თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში და შემთხვევით კულტურულ პროგრამას. შემდეგ მოისმენთ საუბარს ქართული კინემატოგრაფიის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს წარმომადგენელთან, ელდარ შენგელაიასთან, რომელიც ბოლო ხანს ესტუმრა რადიო თავისუფლებას პრაღაში.
მე დაამთავრე სკოლა. არ ფიქრობდი აბსოლუტურად, რომ მე ვიქნებოდი კინორეჟისორი. იმ პერიოდში იყო სტალინის მიერ წამოწებული ჰიდროსადგურების მშენებლობა. და ჩვენ ძალიან ბევრი მეგობრები შევედით პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში, ჰიდროტექნიკურ ფაკულტეტზე.
ბოლოს მოისმენთ ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მაშასე თავდაპირველად განვლილი კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვა ის ამჯერად ეკა ქემანიშვილმა მოამზადა.
გასული კვირა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ტრადიციად გზეული ყოველთვიური პრესკონფერენციით დაიწყო, რომელზეც ივანიშვილმა ბოლო 2 თვის განმავლობაში მთავრობის მუშაობა შეაფასა. ივანიშვილმა განაცხადა, რომ კოჰაბიტაციის პროცესი ჯერჯერობით ვერ მიდის წარმატებით.
კოჰაბიტაცია ვერ იქნება ხელოვნური და არ უნდა გულისხმობდეს, რომ ჩვენ ვალდებული ვართ კრიმინალებთან დამოუყაროთ ურთიერთობა და სამართლიანობის აღდგენის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს ქვეყანაში, ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ შეაჩერებს ისტერიული გამონათქვამები ოპოზიციის მხრიდან. ვერ მოახერხეს მათ კონსტრუქციულ რეჟიმში მუშაობა.
ამავე პრესკონფერენციაზე ცნობილი გახდა, რომ 1 იანვრიდან ელექტროენერგიის ტარიფი 3.5 თეთრით შემცირდება. ეს ეხება იმ აბონენტებს, ვინც 0-დან 300 კილოვატამდე ელექტროენერგიას მოიხმარს. კლება არ ეხება მათ, ვინც 300 კილოვატზე მეტს იყენებს, მათთვის ტარიფი კვლავ 17.70 მიასეთი თეთრი დარჩება. ეს არის ამომრჩევლის მოტყუება. ქართველ ხალხს ასეთი მოლოდინი არ ქონდა. ეს განცხადება 24 დეკემბერს საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა ივანე მერაპიშვილმა გააკეთა. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი მიიჩნევს, რომ დაანონსებული გაიაფების პირობებში მომხმარებელი მეტად მცირე შეღავათს მიიღებს და ეს შეღავათი გაცილებით ნაკლები იქნება 1000 ლარიანი ვაუჩერის განხორციელებელ სარგებელთან შედარებით.
ჯერ კიდე არჩევნებამდე ჩვენმა მთავრობამ შეიტანა პარლამენტში კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა სხვა შეღავათებთან ერთად, როგორც იყო სოფლის პროგრამა და დაზღვევის საყოველთაო დაზღვევის პროგრამა, ითვალისწინებდა თითოეული ოჯახისათვის 1000 ლარიანი ვაუჩერების გადაცემას და პრაქტიკულად დეკემბერში უკვე დარიგებული იქნებოდა საქართველოში ყველა ოჯახს ექნებოდა 1000 ლარიანი ვაუჩერი. თუ ამ ვაუჩერს გადავთვლით თითო თვეზე, თითო ოჯახი მიიღებდა 23 ლარ შეღავათს. მე მინდა ყველამ შეადაროს ციფრები 23 ლარი და 3 ლარი და 54 თეთრი.
28 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა ამნისტიის კანონთან დაკავშირებით პრეზიდენტის ვეტო დაძლია. პარლამენტის მიერ სამი მოსმენით მიღებულ კანონპროექტს ამნისტიის შესახებ პლენარულ სხდომაზე კენჭი კანონის პრეზიდენტისეული ვარიანტის ჩაგდების შემდეგ უყარეს. ვეტოს დაძლევას მხარი 91-მა დეპუტატმა დაუჭირა. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულ და პოლიტიკური ნიშნით დევნილ პირთა თაობაზე მიღებულ დადგენილებაში შეყვანილ მსჯავრდებულებს, რომლებიც სასჯელს ოპერაცია ენვერისა და ჯაშუშობის სხვა საქმეებზე დიან ამნისტია არ უნდა შეეხოს. პრეზიდენტის კანონპროექტის მიმართ სხვა შენიშვნებიც ჰქონდა.
არც ეს საერთაშორისო სერიოზული ორგანიზაცია არასდროს არ უთქვამს, რომ საქართველოს შეიძლება პოლიტიკური პარტიები. ხუთი არის აღიარებული ბელარუსში, 11 თუ არ ვიცი ჩილო კორეაში, საქართველოს პარლამენტმა გამოაცხადა, რომ 200 პოლიტიკური პარტია იყო საქართველოში. იმედი მაქვს, რომ ამათ უშემე ჩემჯინაზე და არა ვიღაცის დაყვეთით.
ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარემ და ამნისტიის კანონის ერთ-ერთმა ავტორმა ეკა ბესელიამ ურთიერთობა გაამახვილა საქართველოს პრეზიდენტის პრეტენზიაზე, რომელიც ამნისტიის კანონპროექტის მიხედვით სწორედ პოლიტპატიმართა გათავისუფლების საკითხს გულისხმობს.
ვინც ჯაშუშია უნდა გასამართლდეს, მაგრამ შოუები და სხვა პიარ აქციები, რომლითაც ასეთი სახელებით იყვნენ ადამიანები სახელდარქმეული და პოლიტიკური ზეწოლის ქვეშ ექცეოდნენ, მათ დაერქვათ პოლიტიკური პატიმრის სახელი. სახელმწიფოს არ ანგრევს პოლიტპატიმრების გათავისუფლება, ღირსებას უბრუნებს და უნარჩუნებს.
ამ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელს ახალი გენერალური დირექტორი ჰყავს. 26 დეკემბერს სამეურვეო საბჭოს 13 წევრიდან 8 მფარული კენჭისყრით ჩატარებულ არჩევნებში ხმა გიორგი ბარათაშვილის კანდიდატურას მისცა. ბარათაშვილთან ერთად, რომელიც წლების განმავლობაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყოფილი დირექტორის გიორგი ჭანტურიას მოადგილე იყო, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობისათვის კიდევ 4 კანდიდატი იბრძოდა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ლევან გახელაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ კონკურსის დროს სამეურვეო საბჭოს მოლოდინი იყო ისეთი ხელმძღვანელის მოსვლა, რომელიც პირველ რიგში ტელევიზიის ფინანსურ, ინფრასტრუქტურულ და ტექნიკურ, ასევე საკადრო პრობლემებს მოაგვარებდა.
არის ძალიან კარგი პროფესიონალი, მე შემიძლია ეს დავადასტურო. ბოლო 3 წლის განმავლობაში ამ ადამიანმა უმოკლეს ვადებში 2 ძალიან სერიოზული პროექტი აწია და ჩააბარა. თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ვამბობ, რა მე გულისხმობ, მესამე არხი, როდესაც TFT თვენახევარში ავაწყო კაცმა ტელევიზია და გაუშვა ეთერში და ქუთაისის პროექტი, რომელიც რამოდენიმე თვეში ჩააბარა და ყველას გაქვს შესაძლებლობა უყუროთ რა ხარისხით მოდის სიგნალი ქუთაისიდან. მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება უკეთესობისგან. ყველას გვინდა, რომ ტემპი იყოს ძალიან სწრაფი, მაგრამ შეიძლება ჩვენი სურვილები რეალობასთან ვერ მოდის კავშირში.
ახალს არაფერსელის ჟურნალისტი ნინო ზურიაშვილი, მისი აზრით გიორგი ბარათაშვილი, რომელსაც არა აქვს ჟურნალისტური გამოცდილება, ვერ შეცვლის იმ თავარ პრობლემას, რომელიც ამ ტელევიზიას წლების განმავლობაში ჰქონდა.
ფიქრობ, რომ ეხაც არაფერი ისეთი არ შეცვლილა და არ შეიცვლება. შესაძლებლობა და შანსი ხელიდან იქნა გაშვებული. ეს იყო ძალიან დიდი იმედგაცრუება და ეჭვი მიჩნდება, რომ ეს კანდიდატი არის რაღაცნაირად შეთანხმებული ოცნებასთან. ეს მხოლოდ ეჭვია.
25 დეკემბერს გავრცელდა ინფორმაცია 24 წლის პატიმრის თემურ კორტავას გარდაცვალების შესახებ. საჯელოსრულების სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ცნობაში ვკითხულობთ, რომ საჯელოსრულების დეპარტამენტის პატიმართა და მშავდებულთა მეექვსე დაწესებულებაში დაფიქსირდა სავარაუდო სუიციდის შემთხვევა. მოგვიანებით საჯავახსვლების მინისტრმა სოზარ სუბარმა განაცხადა, რომ სათვალთვალო კამერით გადაღებულ ვიდეო მასალაში ჩანს, რომ რუსთავის ნომერ მე-6-ზე დაწესებულების პატიმარმა თემურ კორტავამ თავი ჩამოიხრჩო. 28 დეკემბერს პარლამენტის ბიურომ რეგისტრაციაში გაატარა პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივა კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. ცვლილებების პროექტი, რომელიც 78 დეპუტატის ხელმოწერით დარეგისტრირდა, ითვალისწინებს პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეცვლას. კერძოდ, თუ პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ პარლამენტი აღარ გამოხატავს ხალხის ნებას, მას უფლება ეძლევა დაითხოვოს პარლამენტი და დანიშნოს რიგარეში არჩევნები ნებისმიერ დროს, მათ შორის პარლამენტის არჩევნების ჩატარებიდან 3 თვეში და პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადის ბოლო 6 თვის განმავლობაში. თუმცა ახალი პარლამენტის მიერ ახალი მთავრობის შექმნამდე მოვალეობას შეასრულებენ არა პრეზიდენტის მიერ დანიშნული მთავრობის წევრები, არამედ პარლამენტის დათხოვნამდე მოქმედი მინისტრები. ის რომ საპარლამენტო უმრავლესობა კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანას აპირებს, არ მოსწონს საკონსტიტუციო სასამართლოსა და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარეს ავთანდილ დემეტრაშვილს.
აშკარად ჩანს, აი ის რასაც მე ყოველთვის მაბრალებდნენ, თუმცა უსამართლოდ ჩემი აზრით, რომ ცვლილებები, რომელიც განხორციელდა 2009-2010 წელს, იყო მორგებული რაღაც კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალას. არა, ეს იყო ტენდენცია ერთმართველობიდან კოლექტიურ მართველობაზე გადასვლის. ამ შემთხვევაში მიზანი უნდა იყოს ალბათ ის, რომ პოლიტიკური არენიდან მოცილებული იყოს ნაციონალური მოძრაობა. მე ასე ვხედავ ხოლმე.
გვირის ბოლოს ასევე ცნობილი გახდა, რომ თავარმა პროკურატურამ ზურაბადეიშვილს ბრალი წაუყენა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების მშენებლობით დაინტერესებული მკვლევრებისთვის 2012 წელი ბევრი მოვლენით იქნება საინტერესო. მარტო ის რა თქმის, რომ პოლიტიკური პროცესების გავლენით წელს საქართველოში 3 თავდაცვის მინისტრი და 3 გაერთიანებული შტაბის უფროსი შეიცვალა. თუმცა მართლაც სამწუხარო ისაა, რომ საქართველოს არმიისთვის 2012 წელი ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცების დახუპვის ამბით დაიწყო და დასრულდა კიდეც. ამიტომ წლის ბოლოს შემაჯამებელი სამხედრო პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“ მისმა ავტორმა კობალი კლიკაძემ სამშობლოდან შორს ავღანეთში მებრძოლ ქართულ ჯარისკაცებს მიუძღვნა.
უთუოდ ბედისწერაა, რომ 2011 წელი ცუდი ამბით დასრულდა საქართველოს შეიარაღებული ძალებისათვის. მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 ქვეითი ბატალიონის ქართველი ჯარისკაცი კაპრალი ბესიკ ნინიაშვილი ახალი წლის დადგომამდე ერთი დღით ადრე 30 დეკემბერს დაიღუპა. ჯარისკაცი 23 წლისა იყო. ზუსტად ერთი წლის შემდეგ 2012 წლის 29 დეკემბერს ავღანეთში გარდაცვლილ იპოვნეს რიგითი გიორგი კიკაძე. 24 წლის ჯარისკაცი 19 დეკემბერს გაუჩინარდა და მას შემდეგ ორი კვირის განმავლობაში საერთაშორისო უსაფრთხოების ძალების სპეციალური ჯგუფი დაეძებდა გაუჩინარებულ ჯარისკაცს. რიგითი კიკაძის გადასარჩენად ჰელმანდის პროვინციაში გაემგზავრა ქართულ სამხედროთა ჯგუფი გაერთიანებული შტაბის უფროსის პირველი მოადგილის გენერალ ვახტანგ კაპანაძის მეთაურობით. თუმცა ყველა იმედი, რომ ჯარისკაცი შეიძლებოდა ცოცხალი ყოფილიყო, 29 დეკემბერს საბოლოოდ დაიმსხვრა.
გიორგი კიკაძე მეორე ჯერ იყო უკვე ავღანეთში. გამბედავი ბიჭი იყო, მას 16-ში შეუსრულდებოდა 16 იანვარს 25 წელი. მინდა გითხრათ, რომ დაიმედებული ვიყავით, რომ დიდი ალბათობით ის ცოცხალი იყო, ეს ეკუთვნოდა გარკვეულ იმედებს და ინფორმაციებს, რომელიც სამძებრო საუშავების განხორციელებელ სარდლობიდან მოდიოდა. სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ ჩვენი მოლოდინი არ გამართლდა. დღეს დაახლოებით 16:30 წუთზე აღმოჩენილი იქნა გვამი, რომელიც შემდეგ უკვე დადებითად ამოიცნო ერთ-ერთმა ჩვენმა სამხედრო მოსამსახურემ. აღმოჩნდა, რომ ეს არის გიორგი კიკაძე.
განცხადა სატელევიზიო ოფიციალური მიმართვის შემდეგ ირაკლი ალასანიამ რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში და აუნაზღაურებელი ტრაგედია უწოდა ჯარისკაცის დაღუპვას.
ვითარებას, დეტალებს, როგორ მოხდა ეს საშინელი ტრაგედია, მოკვლევა შეისწავლეს და შემდეგ უკვე საზოგადოებისთვისაც იქნება ცნობილი. მე მინდა ვთქვა, რომ ეს არის საშინელი დანაკლისი, დიდი ტრაგედია სამხედრო შეიარაღებული ძალებისთვის, მაგრამ განსაკუთრებით მინდა მიუსამძიმრო მის ოჯახს. სარი აუნაზღაურებელი ტრაგედია და ეს კიდევ ერთხელ ხას უსვამს, რამ ხელა სიფრთხილე მობილიზება, დისციპლინა ჭირდება ჩვენს სამხედრო მოსამსახურეებს ავღანეთში, რომ ამგვარი ტრაგედიები მაქსიმალურად თავიდან ავიცილონ.
ტრაგედიის მაქსიმალურად თავიდან აცილება, ეს ალბათ მაქსიმუმია, რაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა შეიძლება ინატროს. რადგან სამწუხაროდ ჯარისკაცის დაღუპვას ბრძოლის ველზე ვერავინ გამორიცხავს. მით უფრო რომ გაზრდილი ხიფათების პირობებში საქართველოს ხელისუფლებამ მსოფლიოს ყველაზე უფრო ცხელ წერტილში დამატებით კიდევ ერთი ბატალიონის გაგზავნის გადაწყვეტილება მიიღო. ავღანეთის სელმანდის პროვინცია, სადაც 1600-მდე ქართველი სამხედრო მოსამსახურე იმყოფება, სწორედაც რომ ბრძოლის ველია. რადიო თავისუფლების ხსოვნის გვერდის ყურადღებით წაკითხვითაც ნათლად ჩანს, რომ ავღანეთში ქართული ქვედანაყოფის რიცხოვნების დასთან ერთად წლიდან წლამდე იზრდება ქართული ჯარის დანაკარგიც. 2010-ში ავღანეთში 5 ჯარისკაცი დაიღუპა, 2011-ში 6, მიმდინარე წელს კი 8. მთლიანობაში კი ქართული ჯარის დანაკარგი 19 ჯარისკაცს აღწევს. მაგრამ ამ სხვერპლის მიუხედავად საქართველო არაპირებს ავღანეთში მყოფი 1600 კაციანი ქვედანაყოფის შემცირებას, ანდა მისიის ვადაზე ადრე შეწყვეტას. როგორც ეს ავღანეთის უსაფრთხოების ოპერაციაში მონაწილე სხვა ნატოს წევრმა თუ არაწევრმა ქვეყნებმა გააკეთეს.
ეს ერთი მხრივ რასაკვირველია იმის გათვალისწინებით, რომ 18 ჯარისკაცი დაღუპა ავღანეთში არის ტრაგედია და თითეული მათგანი სიკვდილი არის ტრაგედია არა მხოლოდ მათი ოჯახებისთვის, არამედ საერთოდ საქართველოსთვის. ამიტომ ეს რასაკვირველია ძალიან ცუდია, მაგრამ მეორეს მხრივ ის, რომ საქართველოს აღებული აქვს საერთაშორისო ვალდებულება და იგი არის არა მხოლოდ მომხმარებელი სტაბილურობის და უსაფრთხოების, არამედ ამისი გამცემიც, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია ჩვენი ქვეყნის. და საერთაშორისო ვალდებულება აღებული აქვს საქართველოს, ეს ვალდებულება უნდა შეასრულოს და ახალი მთავრობაც არის სწორედ ამ პოზიციაზე, რომ ეს ვალდებულება საქართველომ უნდა შეასრულოს.
ასე უყურებს ავღანეთში ორი ქართული ბატალიონის ყოფნას, თავად ოკუპირებული და დიდი მეზობლის მიერ ტერიტორიებ წართმეული პატარა ქვეყნის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. 1600 ჯარისკაცით კი საქართველო პირველია აისაფში, ანუ ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერ ოპერაციაში მონაწილე ნატოს არაწევ სახელმწიფოთა შორის და მხოლოდ ნატოს 10 უდიდეს სახელმწიფოს ჩამორჩება. ეს სტატისტიკა თავისთავად არის საყურადღებო, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი ამ სახიფათო მოვალეობისადმი ქართველი ჯარისკაცების გულწრფელი დამოკიდებულებაა.
ეს მოვალეობა ერთია, მეორეა საქართველოს სიყვარული. ჩვენი იყოფნით, ჩვენი საქართველო დაცული არის და ეს თითოეულ ჯარისკაცს და თითოეულ ჩვენთაგანს გათვისნობიერებული გვაქვს. ფორმა რო ჩავიცით იმ დღიდან უკვე ვიცით, რომ ვირას წარმოადგენ და რა შეგვიძლია ჩვენი სამშობლოს გულითი რო გავაკეთოთ.
ამბობს 23 ქვეითი ბატალიონის უფროსი სერჟანტი რამაზ ნადიბაიძე, რომელიც თავის ქვედანაყოფთან ერთად სულ რამდენიმე კვირაში მეორედ გაემგზავრება ავღანეთში. აღნიშნული ქვედანაყოფის დისლოკაციის ადგილზე რადიო თავისუფლებას პირველად მიეცა დეკემბრის დასაწყისში ქართველი მშვიდობის დამცველების ვარჯიშისა და ცხოვრების გაცნობის უფლება. რადიო მსმენელს წინა საავტორო გადაცემებიდან ახსოს ქართველი ჯარისკაცების შემართება და მოტივაცია. წლის ბოლო რეპორტაჟი კი, რომელიც რიგი მიზეზების გამო მაინც სამწუხარო გამოვიდა, ავღანეთში მიმავალი ქართველი სერჟანტის რამაზ ნადიბაიძის საახალწლო მილოცვით დავასრულებთ.
მე უსურვებდი პირველ რიგში მშვიდობიანად წასვლას ჩვენი საქართველოდან და მშვიდობიანად ჩამოსვლას იქ, სადაც მივდივართ ჩვენ ამ ეტაპზე. თითოეულ ჯარისკაცს ცოცხლად დაბრუნებას და ჯანმრთელად დაბრუნებას. მთლიან საქართველოს ულოცავ ჩემი პირად შემოდგილობის სახით.
საახალწლო სურვილები და მოლოცვა მოისმინა 13 ბატალიონის უფროსი სერჟანტის რამაზ ნადიბაიძისგან. მას ესაუბრა კობალი გლიკაძე, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული სამხედრო პროგრამის ავტორი, რომელმაც წლის ბოლოს ეს პროგრამა ავღანეთში მებრძოლ ქართულ ჯარისკაცებს მიუძღვნა. სამხედრო სფერო, შემდეგ კულტურაზე. 2012 წელს მომხდარი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ცვლილებები კულტურის პოლიტიკაში წაისახა. კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების სამოქალაქო აქტიურობას ესაუბრობს ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია.
და არა მარტო კულტურის მუშაკები აქტიურობდნენ და არა მარტო ხელოვანი ხალხი ჩაერთო ქართული კულტურის განახლების პროცესში. ჯერ კიდევ აპრილში თბილისში ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზთან და შემდეგ ტელეკომპანია იმედის შენობის წინ შეკრებილმა ახალგაზრდებმა პროტესტი გამოთქვეს სატელევიზიო გადაცემა 100 გრადუსი ცელსიუსის წინააღმდეგ. მათი თქმით, გადაცემაში, რომელშიც ქართველი როკერები სატანისტებად მოიხსენიეს, უამრავი ახალგაზრდა მუსიკოსის უფლება დაირღვა. აქციის დაწყებამდე საპროტესტო მსვლელობის ორგანიზატორები ნიკა მელაძე და არასამთავრობო ორგანიზაციის LGBT საქართველოს ხელმძღვანელი დავით ჩუბლაძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიას ესტუმრნენ და გვითხრეს.
ამ არხთან მიმართებაში ჩვენ არაერთხელ გამოგვითხოვს პროტესტი, მათ შორის იყო ვთქვათ ტრანსგენდერ ადამიანებთან, რომელიც გამოიყვანა დარმელაძემ იქ და ნუ საოცარი გადაცემა იყო, არ მინახა მაგის დეტალებზე საუბარი და ნუ მეორე გადაცემა, რომელიც ჩვენ გავაპროტესტეთ, იყო ქალური ლოგიკა, სადაც ქალი გამოყვანილია როგორც რაღაც საფსონი არსება, რომელსაც ფსონი უნდა დადო და თუ მოიგებს ხო კაი და თუ არა და ესე იგი ნუ სულელია და გამოყავთ როგორც მთელი ვთქვათ ქალის სახე, ასე ვთქვათ.
ეს ერთ-ერთი პირველი მაგალითია, როცა ახალგაზრდა ხელოვანები და უბრალოდ ქართული საზოგადოების წევრები გამოხატავენ პროტესტს ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო ქართულ მედიაში. წლის მანძილზე ასეთი მაგალითი არაერთი გვახსოვს. პრინციპში სწორედ ადამიანის უფლებების დარღვევად მიიჩნევდა ზოგიერთი თბილისელი გუდიაშვილის მოედანზე დაწყებულ სარესტავრაციო სამუშაოების წინააღმდეგ მოწყობილ აქციებს, როგორც აქ გამართული საპროტესტო აქციების ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა გვითხრა აგრესიულ შეჭრას სივრცეში. გუდიაშვილის მოედანზე გამართული ეს აქციები სრულიად ახალი მოვლენა გახდა ქართულ კულტურულ-პოლიტიკურ სივრცეში. პროტესტი გამოიხატებოდა ახალი ფორმით, უფრო ასე ვთქვათ შემოქმედებითად. ფორმის ცვლილება კი შედეგზე აისახა. აქციაში მონაწილეობა მიიღეს იმათაც კი, ვინც აქამდე სრულიად გულგრილი იყო კულტურული მემკვიდრეობის პრობლემების მიმართ. კულტურის მუშაკების ჩართვამ პოლიტიკურ პროცესში კულმინაციას 2012 წლის სექტემბერში მიაღწია, მაგრამ აქაც ერთი საინტერესო ტენდენცია გამოიკვეთა. თავად კულტურის მუშაკები, ის ადამიანები, რომლებიც წლების მანძილზე ქმნიდნენ ამინც ქართულ ხელოვნებაში, თუნდაც გლდანის ციხის კადრების ჩვენებას ტელევიზიით გამოეხმაურნენ სიმღერებით, მუსიკალური კლიპებით, რომელთა უმრავლესობა არც სიახლით გამოირჩევა და არც განსაკუთრებული საპროტესტო მუხტით. პროფესიონალ ხელოვანთა წრეში ვერ გამოინახა ახალი ფორმები პროტესტის გამოსახატავად, ამიტომ მივიღეთ აი ეს.
წამდეთ უფლისა ლოცვა კურთხევი, მამულის ხილით შეიმოსება, ჩვენ დავბრუნდებით, ჩვენ დავბრუნდებით, ჩვენ ავისრულებთ ქართულოს ნებას.
ქართულ მამულო,
სამაგიეროდ სწორედ ხელოვნების, უბრალოდ სიმღერის საშუალებით გამოხატეს პროტესტი ახალგაზრდებმა, რომლებიც აქამდე არ ითვლებოდნენ, ასე ვთქვათ, ოფიციალური ქართული კულტურის წევრებად, რომელთა მიმართ უყურადღებო იყო ქართული მედია. სისტემა უნდა დაინგრეს, ასე ერქვა მათ პროტესტს და აქცია კონცერტს უნივერსიტეტთან, რომელმაც მნიშვნელოვნად იმოქმედა არჩევნების ბედზე ოქტომბერში. მაგრამ არჩევნები დასრულდა და ქვეყანა ნელ-ნელა გადავიდა ჩვეულებრივი ცხოვრების რიტმში. ისევ დაიწყო საუბარი კულტურული პოლიტიკის რეფორმის აუცილებლობაზე. მაგრამ რეფორმა, როგორც ეს ადრეც ხდებოდა საქართველოში, ხშირად გაგებული იყო როგორც ადამიანების კადრების ცვლა, მხოლოდ და მხოლოდ. არჩევნების დასრულებისთანავე ჯერ თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის რექტორმა ნოშრევან ჩხაიძემ დატოვა თანამდებობა. შემდეგ კი შეიძლება ითქვას თანამდებობა დაატოვებინეს სამხატვრო აკადემიის რექტორს ირინა პოპიაშვილს, რომელმაც ჩვენთან საუბარში განაცხადა:
მე არ მინდა რომ ბრძოლა იყოს, მე მინდა რომ იყოს ბრძოლა თაობების თანამშრომლობა, ისე რომ ძველმა თაობამ ახალი დააფასოს და ახალმა ძველი.
საკადრო ცვლილებებს ვერ გადაურჩა კულტურის სამინისტროც. უფრო მეტიც, სწორედ ამ სამინისტროში ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ განვითარებულმა მოვლენებმა ცხადყო, რომ კულტურა ერთ-ერთი ყველაზე ძნელად სამართავი სფეროა საქართველოში. ნიჭიერი ხალხი ბევრი ყავს, მაგრამ ამბიციური კიდევ უფრო მეტი. ვის დაამტკიცებდა მინისტრი თავის მოადგილეებად? ამ საკითხზე ლამის სრულიად საქართველომ დაიწყო მსჯელობა, თუმცა თავად მინისტრიც ამბობდა, რომ ამიერიდან ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების კულტურის სამინისტრო საზოგადოებასთან უფრო მჭიდროდ ითანამშრომლებს. წლის ბოლოს ნათელი გახდა, რომ კულტურის პოლიტიკაში მნიშვნელოვანი რეფორმებია გასატარებელი. განსაკუთრებით ქვეყნის სეკულარიზაციის რთული იქნება ეკლესიის გამიჯვნა კულტურის პოლიტიკისგან, განსაკუთრებით კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში. თვალსაზრისით და წარსულის გადაფასების თვალსაზრისით. დეკემბერში საქართველოში ხელახლა დადგეს სტალინის ძეგლი და დაიწყო საუბარი სტალინის ძეგლის აღდგენაზე გორში. ისევ არ დაწყებულა დისკუსია ტერორის შესახებ საქართველოში. თუმცა გასული წლის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი კულტურული მოვლენა იყო გოეთეს ინსტიტუტში გახსნილი გამოფენა სტალინური სიები, რომლის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა დავით ჯიშკარიანმა ჩვენთან საუბარში აღნიშნა.
ზუსტად აი ამ ბროშურის შესავალში ჩვენ დავწერეთ, რომ ეს სია არის პასუხი მათზე, ვისაც გონია, რომ სტალინმა არაფერი არ იცოდა რეპრესიების შესახებ, იმიტომ რომ ყველა სია, სტალინური 12-ვე სია, რომელიც მოვიდა საქართველოზე, იყო სტალინის უშუალო ხელმოწერები და ხშირად სტალინი გარკვეულ შენიშვნებსაც კი მიაწერდა და იქ მოხაზავდა საკუთარი ფანქრი და თვითონვე ადებდა შემდგომში რეზოლუციას.
ისტორიისა და თანამედროვეობის ცოდნა აშკარად პრობლემა ხდება ქართული კულტურისთვის, რომელიც ისევ მითებით და არქეტიპებით არსებობს, უბრალოდ ცრუ არქეტიპებით. დეკემბერში კულტურის მუშაკების შეხვედრებით თუ ვიმსჯელებთ კულტურის სამინისტროში, ჯერჯერობით ამ მითების ნგრევის ნიშნები არ ჩანს. სისტემა უნდა დაინგრეს, გვითხრეს ახალგაზრდებმა ოქტომბერში, მაგრამ მითების დანგრევას, როგორც ჩანს, ჯერ არავინ აპირებს. გიორგი კვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შევქმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
ერთ თვეში 80 წელი შეუსრულდება ცნობილ ქართულ კინორეჟისორს ელდარ შენგელაიას. 2013 წლის 26 იანვარს ბატონ ელდარს ჩვენ აუცილებლად მიულოცავთ იუბილეს. დღეს კი გვინდა მოგესმენინოთ ნაწყვეტების ავრისა, რომელიც დეკემბერში პრაღაში მისი სტუმრობისას ჩაიწერა დავით კაკაბაცემ. ინტერვიუ საათზე მეტხანს გაგრძელდა და ამდენად მსმენელს თავსებთ მის მხოლოდ მცირე ნაწილს, უფრო ზუსტად თემატურად დაყოფილ რამდენიმე მოკლე ნაწყვეტს.
ნაწყვეტი პირველი. როგორ გავხდი კინორეჟისორი?
მე რომ დაამთავრე სკოლა, არ ფიქრობდი აბსოლუტურად, რომ მე ვიქნებოდი კინორეჟისორი. იმ პერიოდში იყო სტალინის მიერ წამოწყებული ჰიდროსადგურების მშენებლობა. და ჩვენ ძალიან ბევრი მეგობრები შევედით პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში, ჰიდროტექნიკურ ფაკულტეტზე. მაშინ ისე არ იყო როგორ დღეს, თუმცა აბიტურიენტს მოყვება დედა, мама, რა ვიცი, მეგობრები, მეზობლები. მაშინ ჩვენ თვითონ მივდიოდით, თვითონ ვაბარებდით საბუთებს და თვითონ გამოცდებს ვაბარებდით. ზოგი ჩაირიცხა, ზოგი არა, მე ჩავირიცხე. ნახევარი წელიწადი ვისწავლე და მე მივხვდი, რომ ეს ჩემი საქმე არ არის. წამოვიღე საბუთები და მოვიდი სახლში, დაუდე დედას, უთხარი რომ მე აქ არ ვისწავლე, მე უნდა წავიდე ვისწავლო სარეჟისორო. დედაჩემი ძალიან შეწუხდა, იმიტომ რომ იმ პერიოდში სტალინმა თქვა ესეთი რაღაც რუსულად თქვა, რომ ლუჩი мала, но хороши. ფილმებზე. მაგრამ როცა ცოტა არის, არ გამოდის კარგი ფილმები. ხო და დედაჩემი ძალიან შეწუხდა. მე მითხა, იცი რა, მოდი ესეთი გამოცდა გავაკეთოთ. მე დოდო ალექსიზეს თქო. და ის თეატრალურ შეასწავლისო და ნუ თხოვდა შენ წადი იქ და დედას ეგონა რომ დოდო ეტყოდა რომ ნუ მეც მეტყოდა რომ ვიცი არ ღირს და რაღაცა. ხო და რო ვიარე რო შეხვდა დედა ელოდა რომ ბატონი დოდო ასე ეტყოდა, მაგრამ ემოთხა რომ ძალიან ნიჭიერი ბიჭიაო და რატო უშლიო და ერთგვარად გადაწდა ეს ამბავი.
ნაწყვეტი მეორე. ვისაღები გამოცდები მოსკოვის კინემატოგრაფიის საკავშირო ინსტიტუტში.
Ну, роса გადაצდა ეს ყველაფერი, დედა წამოყვა მე მოსკოვში. Ну, დედას უთხარი, მე რომ მე მივდივარ ახალ გიქში. შე რომ მოხვიდე, მე იწუჩი წამოვალ და აღარ ვიქნები. არა, მე რატომ უნდა მოვიდე? Ну, წავედი ჩასაბარებლად. Ну, რა თქმა უნდა, ჩემი გვარი შუ იწებოდა ძალიან ბოლოს იყო. 9 საათიდან ვიყავი და 5 საათი რომ მოვიდა, ერთი ბიჭი მოვიდა და ვიღაც ქალი გეძახისო. გავედი დედაჩემი, მე ვთქვა რატომ მოხვედი? მე ხა წამოვალ. არა, არა, შენ ფშიერი ხარო? წამოდიო ჩემთანო. რაღაცა შეჭამო და მე წახვალო და მეტი მე არაფერი არ მიდავ, მე არ წამოყვებიო. Ну, კარგი, წავედით. მოიტანეს საჭმელი და ხედავ რომ ერთი ჯიკა არაყი. ძალიან გამიკვირდა, იმიტომ რომ მართალია დედაჩემი კახელი ქალი იყო და თვითონაც სვამდა, სადიზე ერთ ჭიქა ღვინო და ჩვენც პატარა ჭიქებს აი შვილებს გვასმევდა. ნუ მაშინ ისეთი წამლები და რაღაც არ იყო და ეს წითელი ღვინო ერთგვარად იყო ძალიან ორგანიზმში კარგი. და არაყი რო მოიტანა ძალიან გამიკვირდა, მეთქი რატომ დალიოს დედა მარაყი. კითხე დედა შენ არაყს დალიო? არაო, შენ უნდა დალიო. მე გამიკვირდა. ხო იცი რატო, შენ უფრო ისე იქნებიო, უფრო თავამად იქნებიო. ნუ დავლიე, წავედი, ჩაობარე.
ნაწყვეტი მესამე. პირველი ფილმები, პირველი ჰონორარი.
პირველ დღეს ყველამ წარადგინა თავისთავად. მე ადგა აბსოლუტურად რუსი, ასე თქვა, გამომეტყველების ახალგაზრდა, სულ ახალგაზრდა. 19 წლის ბიჭი იყო და თქვა, მე ვარ საქართველოდან თბილისიდან. მე ძალიან გამიკვირდა. და ესე თვალი ჩამიპაჭნა და მეთქვა, და ეს თბილისი. მე გამოვედით ჩვენ დერეფანში, ეს იყო ალექსეი სახაროვი მითხრა და ისე ლევშას ვეძახოთ და გავხდით ჩვენ ძალიან ახლობელი მეგობრები. მე როცა დავამთავრეთ ვგიკი, სერგეი იუტკევიჩმა მოგვიტანა სცენარი ლეგენდა გაყინულ გულზე და გვითხარო ამ სცენარსო არამთუ რეჟისორები, მეორე რეჟისორები, ასისტენტები არავის არ უნდა, მაგრამ თქვენ თუ რეჟისორები ხართო, დააკვირდითო, რაღაცა გააკეთეთ და მომიტანეთ და თუ რეჟისორები გადაიღებთ და თუ არ ახართო, ნუ მაშინ არ ახართო. ძალიან ბევრი ვიწვალეთ, მივე და უთხარით, არაფერი არ გამოდის. ნუ რეჟისორები არ ახართო. ანუ მაშინ უთხარით, ერთ კვირა კიდე გვაცალეთ, წავედით, გავაკეთეთ, მოიტანეთ, წაიკითხა იმან, ორ დღეში გვითხრა, ძალიან კარგი არის. ჩვენმა სცენარისტებმა რო წაიკითხეს, უბრალოდ თქვეს ამ სცენარზე. Ну, ари, ვარ, წავედით გადაღება და ყირიეზეში. პრაქტიკულად ეს იყო პირველი თუ მეორე სურათი ყირიეზეში რა. Да, დავიწყეთ გადაღება. Ну, გადავიღეთ ეს სურათი, როცა ჩამოვიდით მოსკოვში სამხატო საბჭო მოიწონა, მოკლედ კარგად მიიღეს. მერე ჩვენ მედალიონშემ გადავიღეთ ზამთრის ზღაპარი. ლეონოვი თამაშობდა, ლეონოვი იყო აი პირველად თამაშობდა კინოში. ძველ ახალი წილის ესეთი განსახიერება იყო. ზღაპარი იყო რა, თანამედროვე ზღაპარი. რო გადავიღეთ, ძალიან კარგად მიიღეს, მაგრამ მე როგორც ყოველთვის არის, წაიღეს სამთავრობო აგარაკებზე. იქ არ ვიცი ახლა, თვითონ მეპატრონე არ იქნებოდა ალბათ, ან ცოლი, ან შეიძლება დამლაგებელი, მათ არ მოეწონათ. ხო და ჩვენ ჰონორარი გვეკუთვნოდა და შეგვიკესეს ჰონორარი. Да, мне мовцес имдени пули, რომ машин НАТО დაიბადა და ვიყიდე მისთვის ქოთანი. ეს იყო ჩემი ასე თქვა ცემონატანი და სახში რომ მოვიტანე ჩემ მეუღლეს არიადნა შენგელე ძალიან გაუხარდა.
ნაწყვეტი მეოთხე. დედის ნატო ვაჩნაძის დაღუპვა.
თემიკო ჩირგაძე, თემურა ჩირგაძე მსახურობდა ვარატისკში. იქ იყო აეროპორტი და ეკი მიიღო ეკა და თამას მელიავა, გურამასათიანი, აი ტიკო და მე ჩავედით ვარატინსკი. ჩვენ მე ჩაობარე რეჟისურა და ჩვენთან ისეთი ის იყო რომ თუ ვერ ჩააბარებდი რეჟისურას, გაგრიცხავდნენ. იქ რამდენიმე სტუდენტი გარიცხეს და მე ხუთიანი მივიღე ამგვარად დავედი მეორე კურსზე. ამიტომ დედას უთხარ რომ მე მივიდივარ თემიკოსთან და დედას შევა მითხარ მე ხვალ უნდა გავფრინდე, შენ რო არ ჩამოხვიდე, მე დავჩვევ მოსკოვში. მე უთხარი არა ჩამოვალეთკი. წავედით ელექტრიჩკაზე რაღაცა იქით აქეთ პატარა სადგური იყო, სადგური კი არა, რაღაც გაჩერება იყო. ჩამოვედით, ჩოვლებრივი რუსული ხის სახლი იყო. დიასახლის იყო ძალიან კაიქალი, იმან გაგვიშალა რაღაც სუფრა, თემიკომი სადგურიდან თუ რაღაცა წამოიღო კონიაკი. მე ძალიან მიყვარდა ძილი და ვერ მაღვიძებდა საერთოდ, აი მეზობელი მაღვიძებდა, როცა გიქში მივდიოდი ხოლმე და ну, ვიქეპედ პირველ საათამდე დავიძინეთ და 3 საათს გავამიღეთ. და 2 საათი მეძია. აი იმის და მიუხედავად რომ ძილისტი ვიყავი, 3 საათი გავამიღეთ. გავაღეთ თემიკო მეოთხარი მოსკოვში ვაწავე. როგორ წახვალე ხო ის არ არისო. მეოთხარი როგორ მოვწავე დედაჩემს უთხარი რომ უნდა ჩავიდე მეთქი. ну, გავედით იმ სადგურივით რაღაცა იყო. მე ჩამოვიდა საბარგო მატარებელი, მე იმაზე ავხდი და წავედი. მერე სადღაც გადავედი ელექტრიჩკაზე, მივედი სასტუმრო მოსკოვში, სადაც ჩემი იყო გაჩერებული. იქ მას აცილებდნენ ლიუბოვ არლოვა და მისი ქმარი ალექსანდროვი, ჩემი ძმა იყო, მერე ისინი წავიდნენ. მე და ჩემმა ძმამ გავაცილეთ, მაშინ ტაქსი და რაღაცა ძვირის იყო და არც იყო, იყო ავტობუსი, ჩავულაგეთ იქ მთელი გოვისა. ნუ დაგვიქნია ხელი, გვაკოცა და ასე შემდეგ წავიდა. ნუ ვინ ფიქრობდა რაღაცა მოხდებოდა. მეტად ამეგვიანებინა.
ნაწყვეტი მეხუთე. დაბრუნება საქართველოში. თეთრი ქარავანი.
მე უკვე გადავწყვიტე რომ თბილისში მოდივარ. ну май дедачеми да мамачеми мушаовда киностудияში მეც მიდოდა იქ წამოსვლა კანცელარიში რომ მოვიდნენ და უთხარო მე წასვლა მითხა ისე გაუკვირდათ იმიტომ რომ ნუ მოსვლიში მოხვედრა და მე მითხეს ერთი კვირა იფიქრეთო რა ერთი კვირის თავზე მოვიდე მე უთხარი მიდივარ ნუ კიდე მითხეს ერთი დღე იფიქროს გესმის უშენ მოსვლის რეჟისორი ხარ მე უთხარ არა მე მიდივარ და წამოვედი რომ პირველად რომ მივიდი სტუდიაში დარაჯი არ მიშვებდა და ამ დროს გამოჩნდა შოთა მანაგაც და შოთამ უთხრა იმ დარას რომ ეს არის ნატო ვაჩნაძე და ნიკო შენგელას შვილი და მისთვის კარი უნდა ღია და ისეთი ის ჰქონდა რა ქვია ხელი დიდი ხელი ჰქონდა იმას თავს დაადო დარაჯი შეცვა და ნუ შევედით იქ მერე მე და თამაზ მელიამ გადავიღეთ თეთრი კარტა ჩვენი სტუდიის დირექტორი იყო მიხეილ კვესელავა იმან ძალიან დიდი როლი ითამაშა სტუდიის საერთოდ არსებობაში, იმიტომ რომ მაგან ახალგაზრდა თაობა მოვიდა, ჩვენი სახით ეგ ლანა იყო, იქ ლოთარი იყო და ასე შემდეგ, ბადურწულაძე და სხვები. ამავე დროს მაგან მოიყვანა მწერლობა, რომელიც მაშინ არ იბეჭდებოდა, ნოდარ დუმბაძე, გურამ ასათიანი, პრეზოჩეში ინანიშვილი და სხვები და თეთრი კარავანი რო დავამთავრეთ, მას თეთრი კარავანი არ ერქვა. იყო გზები და გზაჯვარედინი. ჩვენ არ მოგწონდა არც მე არ თამას, მაგრამ ვერ მოვიფიქე და როცა ვაჩვენეთ ნოდარი ადგა დუმბაძე და თქვა რომ მე არ მოვწოს, მე მგონი რომ თქვენ უნდა დაარქვა თეთრი კარავანი. ასე მონათლა ფილმი და ეხლაც არის თეთრი კარავანი.
კინორეჟისორმა ელდარ შენგელაიამ რადიო თავისუფლების პრახის ბიუროში სტუმრობისას სხვა ამბებიც გაიხსენა. მასთან დავით კაკაბაძის საუბრის უფრო ვრცელ ვერსია შევთავაზებთ რადიო თავისუფლების ხვალინდელ დილის გადაცემაში ახლა კი ბიბლიოთეკაში გებატიშებით. გმას პინსლობს როგორც ყოველთვის ამ ყოველკვირეული პროგრამის ავტორი მახეს ხარბედია.
ეს დღეები ვერაფრით მოიფიქრე საახალწლო დრაზე გამეკეთებინა გადაცემა. რამდენიმე წიგნი კი მქონდა გეგმაში, მაგრამ ვერაფრით შეუხამე საახალწლო განწყობას სპეციფიური ფილოლოგიური თემები მაგალითად. აბა ასეთ გაგანია დროსტარებაში ვის დააინტერესებდა შუა საუკუნეების გრამატიკული ტექსტები, რიტორიკის თეორია და კომენტარული ჟანრის ტრადიციები. ვერც ურბანული კვლევები და ვერც ესპანური ლიტერატურის კლასიკოსის 20-იან წლებში დაწერილი რომანი დააინტერესებდა საახალწლო დღეებში. კითხოს. ამასობაში სამყაროს დასასრულის იდეამაც გაიელვა. მოგეხსენებათ 21 დეკემბერს მთელი მსოფლიო რაღაცას ელოდა. ქართულ სოციალურ ქსელებში კი ისეთი კარიკატურული ფორმა მიიღო ყველაფერმა ამან რომ თან ამას მოგვიანებით მიწისძვრების დაემთხვა და ძალაუნებურად ესკატოლოგიური თემებიც რაღაც უცნაურად ამეკვიათა. მით უმეტეს 31 დეკემბერი ახლოვდებოდა რეალური ქართული სამყაროს დასასრულის დასაწყისი. როდესაც ყველა და ყველაფერი აღიგავება ხოლმე ქვეყანაში, თარიღი, როცა ერი კიდობანში იკეტება და ქეიფს იწყებს. მოკლედ დიდხანს ფიქრი არ დამჭირვებია გიუნტერ გრასის დედალი ვირთაგო გადმოვიღე, რომელიც გასულ წელს გამოსცა ბაკოს ულაკაურის გამომცემლობან, და უკავშირდი წიგნის მთარგმნელს ქალბატონ ნანა გოგოლაშვილს, მასთან საუბარის ჩავწერე და გადაწყვიტე პოსტმოდერნული ესქატოლოგიის ამ შესანიშნავ ნიმუშზე დამეწერა ორი სიტყვა. ეს რომანი 1986 წელს გამოვიდა პირველად და გრასის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს და მოედოს ურთულეს წიგნად ითვლება. აქ ვერ ნახავთ ისეთ თხრობას, როგორცაც მაგალითად თუნუქის დოლში, თუმცა მის მთავარი გმირი აქაც დაგხვდებათ 60 წელს მიღწეული ოსკარ მაცერატი. ასევე გრასის მთავარი ქალაქი დანციგი, იგივე გდანსკი და კიდე ბევრი სხვა მოტივი, რომელთაც გრასის შედარებით ადრეული ნაწარმოებებიდან იცნობდით. ზოგიერთის აზრით, ეს წიგნი გრასის ერთგვარი შეჯამებაა, სუმა. მე რა რომ ამის შემდეგ კიდევ არაერთ სკილტანიან წიგნს დაწერა ავტორმა. აი ყველაფერია, მეზოზოური ერის სამყარო, სხვადასხვა პერიოდის კაცობრიობის ისტორია და კაცობრიობის შემდგომი სამყაროც, სადაც მხოლოდ ვირთაგვები ცხოვრობენ. მოდით თავად თარგმნელს მოუსმინოთ, რომელიც შეეცადა რომანის მთავარი გმირის დედალი ვირთაგვას არსებობა აეხსნა ჩვენთვის.
სათაურში გამოტანილი აქვს დედალი ვირთაგვა. ხა რატო გავაკეთე მე დედალი ვირთაგვა და არა ვირთაგვა უბრალოდ? გერმანულში არ არსებობს სიტყვა დედალი ვირთაგვა. არის დირეთინ, რომელიც ნიშნავს დედალსაც და მამასაც. უბრალოდ მდედრობთის კესის არსებითი სახელი უძღვის წინ. ესე იგი, სიტყვა ჩემოქმედების წყალობით გრასმა გააკეთა ასეთი დირეთინ. ანუ დედალი ვირთაგვა და არა საერთოდ ვირთაგვა. მაგრამ ცეთ ნაწარმოები კომპოზიციურად ისე საინტერესოთ არის აგებული, რომ ამ დედალ ვირთაგვას თვითონ გამოყოფს თავის თავთან სასაუბროთ. ეს არ არის ის გამხვარი ნაწარმოებში სიუჟეტში ეს ასე ვთქვათ მოქმედი პირი. ის ცოცხალი ვირთაგვა, რომელსაც საერთოდ ცხოვრებაში ორცნებობდა და მიიღო საახალწლოდ, აი ეს ცალკე არის, იმასთან ცალკე ურთიერთობა აქვს, როგორც ჩვეულებრივ მატერიალურ სამყაროსთან, და ეს დედალი ვირთაგვა არის მისი სულიერების ასე ვთქვათ რაღაცნაირად განმახორციელებელი.
სხვათა შორის გიუნტერ გრასის პროზა ძალიან ზოომორფულია. გაიხსენეთ მისი სათაური დღიურები და რომანების თავარი მირები, კამბალა, ლოკოკინას დღიურებიდან, დაღლური წლები, კატათაგუბანა. 1991 წელს ერთ-ერთ ინტერვიუში სწორედ ეს რომანები ჩამოუთვალა ჟურნალისტმა გრასს და მიზეზიც კითხა, თუ რატომ ანიჭებდა ასეთ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ცხოველებს. გაზეთს გრასმა უპასუხა, რომ ხელში ამოვიდა ადამიანებზე ამდენი ლაპარაკი, რომ ჩვენ ადამიანები ძალიან ბევრს საუბრობთ ადამიანურ არსებობაზე და გვავიწყდება, რომ არსებობენ ცხოველებიც, ფრინველებიც, თევზები და მწერები. ისინი ჩვენამდეც იყვნენ და ალბათ ჩვენს მერეც იარსებებენ, ამბობს წერალი და ბოლოს ძალზე კრიტიკულად აფასებს ცნობილ ბიბლიურ მოდელს, რომლის თანახმადაც ადამიანებს უნდა ემორჩილებოდნენ ზღვის თევზები, ცის ფრინველები, შინაური ცხოველები, ყველა სხვა ცხოველი დედამიწაზე და მთელი დედამიწა. ალბათ ამიტომაცაა, რომ ამ რომანში გრასის აპოკალიპტური ხილვების პროტაგონისტი, დედალი ვირთაგვა, ადამიანთა მოდგმის გადარჩენის საქმეს მთლიანად ვირთხებს აკისრებს. ვირთხებზე კიდევ დიდხანს შეიძლება საუბარი. წიგნში ენციკლოპედიური და პოეტური, პუბლიცისტური თუ აპოკალიპტური ყველაფერი ერთად იყრის თავს და დედალი ვირთაგვას ამომწურავ სურათს გვაძლევს. თარგმნელს ნანა გოგოლაშვილს თარგმანის სირთულეებზეც ვკითხე.
ეს ძალიან რთული იყო, აქ ბმულობა, იცით? აი სიუჟეტი ხო გადადის ერთიდან მეორეზე და აი ეს რომ დაიჭიროს მთარგმელის ბმულობა, იმიტომ რომ აი კოჰერენც რასაც ძახიან კოჰერენცია, აი ძალიან რთულია რომ მიაბა ერთი თავი მეორეს და რაღაცნაირად დაიჭირო ეს დედალი ვირთაგვა, ის ცალკე ვირთაგვა და ცალკე აი მთელი ეს თანხლები, ეს გარემოებები. რთული იყო ნამდვილად, სინტაქსი აქ ძალიან რთული და სინტაქსიც საერთოდ თომას მასაც ადარებენ, იმას ხო აქვს მთელი გვერდებით ერთი გვერდი და უშოთ ერთი წინა დადება და მაგრამ ძალიან რთული იყო. მაგრამ აი სიტყვათ შემოქმედების თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ თვითონ ქმნის ახალ სიტყვებს და აი გერმანულში ისეთ რაღაც სიახლე ლექსიკონში არ არის ის სიტყვები, მაგალითად რობერტ ამდენ წარმოეძებო, ისიც შენ და შექმნა ის სიტყვა შენ თავში, ანუ აზროვნებაში რაღაცნაირად ონტოლოგიურად დააკავშირო რაღაცას და
სხვადასხვაშორის ამას თავად გრასი უწყობდა ხელს მთელი თავის შემოქმედების მანძილზე. იგი გამუდმებით ამხნევებდა მთარგმნელებს, უბიძგებდა ახალი სიტყვები შეექმნათ, ყოფილიყვნენ უფრო გაბედულები. ეგ კი არა, იგი მუდამ ზრუნავდა იმაზე, რომ მისი ყველაზე ცნობილი წიგნების არაერთი თარგმანი არსებულიყო, განსხვავებული ინტერპრეტაციები, განსხვავებული ხედვები. მან ინდეს მიაღწია, რომ 2005 წელს ლამის ყველა მთარგმნელს მოუყარა თავი დანციგში, თუნუქის დოლის უკვე კლასიკად ქცეული ინგლისური, ფრანგული თუ ესპანური თარგმანების ავტორებს და ცნობილი რომანის განახლებაზე და ხელახლა წაკითხვაზე ესაუბრა. როგორც ამბობენ, გრასი ქალაქშიც დაატარებდა თარგმნელებს და ქალაქის სასაცეუბნებოდა და თავის ამბავსაც უყვებოდა. ბოლოს გრასის ერთი მოკლე ეკოცენტრული სენტენციით მინდა დავამთავრო გადაცემა, რომელიც მის დედალ ვირთაგვაში ერთ ლექსში გვხვდება. მართალია კონტექსტიდან ამოგლე ჟულს გთავაზობთ ამ სიტყვებს, მაგრამ მისი ძალა ფრაგმენტულობაშიც იგრძნობა. ტყეებთან ერთად ზღაპრებიც გვხვდება.
დედალ ვირთაგვაზე გვინტერ გრასის რომანზე და მის ქართულ თარგმანზე გვიამბო მალხას ხარბედიამ, ყოლკურეული პროგრამის ბიბლიოთეკის ავტორმა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ძვირფასოს მნელებო თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. პროგრამის ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
უცდა 4 დეკემბერს ადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სტუმარი იყო ნინო ლომჯარია, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელი. მან საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში განვითარებული მოვლენების შესახებ ისაუბრა. ჯიმი პრაღიდან გვეკითხება. როგორ იწერება ინგლისურად ამ ორგანიზაციის სახელი? ჯიმი ორგანიზაციას ინგლისურად ეწოდება International Society for Fair Elections and Democracy. შემოკლებით ISFED. დეკემბრის შუა რიცხვებში ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის თავისუფლების დღიურების სტუმარი გახლდათ საპარლამენტო უმცირესობის წევრი ხათუნა გოგორიშვილი. აი რას გწერს ანონიმი. ციტატა: ამ რედაქციას არეკადრება ნეიტრალურობის საბაბით ქვეყნის დამაქცევლების მსახურება. ციტატის დასასრული. ამ თემაზე დრო და დრო გვიწევს ხოლმე საუბარი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ის, რომ თქვენ რომელიმე პიროვნება პოლიტიკური მოღვაწე იქნება ეს თუ სხვა, დაგმობის და ბოიკოტის ღირსად მიგაჩნიეთ, ეს არ ნიშნავს, რომ მას მიკროფონისკენ გზა უნდა გადაუკეტოთ. და რაც მთავარია, თავისუფლების დღიურები არის პროექტი, რომლის ფარგლებში ვცდილობთ საზოგადოების შეძლების და გვარად ფართო ფენები მოვიცვათ, განურჩევლად პოლიტიკური, იდეოლოგიური თუ სხვა ორიენტაციისა. ასე რომ არ არის საჭირო გადამლაშება, იქნებ ხათუნა გოგორიშვილის და მისი თანამოაზრეების პირადი ცხოვრების დეტალებმა სწორედ რომ დახმარება გაგიწიოთ მათი მოქმედებების უკეთ გაგებაში. გასულ კვირაში თბილისში 9 აპრილის სახელობის ბაღში დადგეს კარავი, რომელსაც უსახლკაროები აფარებენ თავს. სოციალურად დაუცველებს შეშასა და საკვებს მოსახლეობა აწვდის, თუმცა აქვთ საწოლების ნაკლებობა. აკვებს სარგებლობ შემთხვევით და მოგიწოდებთ, ვისაც საშუალება გაქვთ, დაეხმარეთ გაჭირებულებს. ამ თემაზე ჩვენს მიერ მომზადებულ ვიდეო სიუჟეტს გამოეხმაურა ნანა. ციტატა: ძალიან გთხოვთ, სხვა ქალაქებშიც დადგათ ასეთი კარავი, მაგალითად ყვარელში. დიდ მადლს მოისხამთ. ციტატის დასასრული. როგორც თბილისის მაგალითმა გვაჩვენა, ასეთ ინიციატივებში მნიშვნელოვანია საზოგადოების აქტიურობა და არა მხოლოდ ხელისუფლების იმედათყოფნა. მიაწვდინეთ ხმა თქვენს ნაცნობებს სხვადასხვა რეგიონში. ჩვენც ვეცდებით ხელი შეუწყოთ ამ საქმეს. ასეთი შენიშვნა მივიღეთ SMS-ის მეშვეობით. ციტატა: სამომავლო პერსპექტივები იგივეა, რაც შიდა ინტერიერი. ორივე ტავტოლოგია. ნუ გადაიღებთ მაესტროს სტილს. ციტატის დასასრული. მაესტროს სტილზე რა მოგახსენოთ, მაგრამ ეს ენობრივი შენიშვნა მიღებულია. გასულ კვირაში გამოქვეყნდა კობალიგლიგაძის ბლოგი „სააკაშვილის სახიფათო სტუმრობა“, ასე ქვია მას. ტექსტში საუბარია იმაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ფეისბუქზე საკუთარი ოფიციალური გვერდის მეშვეობით გაავრცელა ცნობა, რომ ახალ წელს ავღანეთში ქართველ მეომრებთან ერთად შეხვდება. ბლოგის მთავარი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი ამ რანგის პოლიტიკოსის მიერ ასეთ სახიფათო რეგიონში ვიზიტის წინასწარ გამოცხადება. მით უმეტეს, რომ ამ წლის დამდეგს ავღანეთში სააკაშვილის ვიზიტს ქართულ სამხედროებზე თალიბების თავდასხმა დაემთხვა. ბლოგმა აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. ზიზი თბილისიდან წერს: შეიძლება ყველა სისულელე დაწეროთ. პრეზიდენტის ჩვენს ჯარისკაცებთან ერთად ახალი წლის შეხვედრა მისასალმებელია და ასეთი პასკვილების გამოქვეყნება და რაღაც დამთხოვებზე ლაპარაკი სამარცხვინოა ავტორისგანაც და გამომქვეყნებლისგანაც. ციტატის დასასრული. ზიზის ვერდავე თანხმები ასეთი ძლიერი სიტყვების შერჩევაში, ბლოგში დასმული საკითხი არ შეიძლება დაყვანილ იქნეს მხოლოდ საახალწლო ემოციებზე, მით უმეტეს არაფერი სამარცხვინო არ არის, როცა სიფთხილისკენ მოგიწოდებენ. ზურა ჯავახაძის კომენტარიც მსგავსი პათოსით არის გამსჭვალული. ციტატა: კობა, ნუ გერიდებათ ღიად თქვით, რომ სააკაშვილი გძულთ და რაც არ უნდა გააკეთოს, მაინც ლანძღვით შეხვდებით. დაწერეთ კარგი სალანძღავი სტატია, სადაც გამოხატავთ მთელ სიძულვილს სააკაშვილის მიმართ და იმ სამხედროების, ვინც მაგას უჭერს მხარს, და თქვენც დაწყნარდებით და იქნებ ჩვენც დავიკითხოთ უფრო ობიექტური და საინტერესო სტატიები. ციტატის დასასრული. ზურა, გულზე ხელი დაიდეთ და თქვით, არის თუ არა განხილვის და ფიქრის ღირსი ისაკითხი, რაც კობას ტექსტშია დასმული. რაშუაშია იმის ჩხრეკა, უყვარს თუ არა მას მიხეილ სააკაშვილი. ასეთივე წარმატებით შეიძლება ვინმე თქვენ გისაყვედუროთ, ისე უყვარს პრეზიდენტი, რომ მის ვერანაირ კრიტიკას ვერ იტანსო. დაახლოებით ზურას აზრს იმეორებს მკითხველი გერმანე, მაგრამ მის უზარმაზარ კომენტარს ახლა ვერ გაგაცნობთ. მოისმენეთ მხოლოდ მასზე გამოხმაურება, რომელიც გვენეს ეკუთვნის. ციტატა: შეკაცო გერმანე, ნამეტანი მოგდის ეს ლოგიკური ხუჭუჭები. რათუნდა ამას ამდენი ბაზარი, რომ პრეზიდენტმა წინასწარ არ უნდა გააცხადოს ასეთ სახიფათო რეგიონში ჩასვლა. სააკაშვილი არც პირველია და არც უკანასკნელი. სხვა მაღალი რანგის პოლიტიკოსები რატო ჩადიან გამოუცხადებლად? მიბაძოს თავის დასავლელ მოკავშირეებს, რომლებსაც საქმე ისე აქვთ, რომ ნაკლებად ჭირდებათ პიარი და რეკლამა და ჰაიხუი. ციტატის დასასრული. გასულ კვირაში გამოქვეყნდა გიგა ზედანიას ბლოგი „რელიგია და მეცნიერება“, რომელშიც სასულიერო და საერო სფეროების გამიჯვნის პრობლემაზეა საუბარი. გოგია საგოგიეთიდან წერს: მიუხედავად იმისა, რომ ეჭვი მაქვს ავტორის მიშისტობაზე და ვეძებდის საბაბს პოლემიკისთვის, ერთი ნაკლიც კი ვერ ვუპოვეს საერო საზოგადოებისა და რელიგიური ცხოვრების გამიჯვნის აუცილებლობის საკითხში. ბრავო, ათასჯერ ბრავო. ციტატის დასასრული. აქაც გავიმეორებ, რომ არ ვიცი რამდენად კორექტულია იმაზე საუბარი, თუ რა პოლიტიკური ორიენტაციისა ავტორი, მაგრამ გოგიას სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ის, კობალიკლიკაძის ბლოგის კომენტატორებისგან განსხვავებით, ზედანიას ტექსტის შინაარს უფრო ჩაუფიქრდა და ნაკლებად უგირკიტა თავად ავტორს. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია radio.tavisupleba.ge. მოძებნეთ განყოფილება „თავისუფლება გისმენთ“.
მას ასე დასრულდა ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პროგრამა „თავისუფლება გისმენთ“. ლაპარაკობს რადიო „თავისუფლება“.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
თელდრე გზაში ვარ, მატარებლით მიმდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის ფლობად საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყებ. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ. ამის მიუხედავად, საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ მყოფნის.
გარეთ ვარიანციო, სამსახურში პარასკევის ეული იდეალური განწყობაა. ერთიაც ისე ხომ აღარ აღვაყურებს ლეპტოპზე.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ დღეებში თხიურ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ფიზიკოსი გია დვალი. მისი სათხიურო ჩანაწერები არის 2012 წლის ბოლო თხიური, რის გამოც მას წლის ბოლო თხიურს წინა წლების მსგავსად საახალწლო პროგრამაში მოისმენთ. ამასობაში ჩვენი შუა ხამის გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა ბოლოს ჯერი ნიკო ნერგაძესია.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს წლის ბოლო გადაცემა გვაქვს და ამ დროს ვაგრძელებთ ხოლმე ჩვენს მუსიკალურ ხაზს და ვცდილობთ წლის საუკეთესო ალბომებიან სიმღერებიან რაღაცა ეგეთი დავასახელოთ. ამასვე აკეთებს ხოლმე ასობით სხვადასხვა მედია საშუალება მთელ მსოფლიოში, თუ ათასობით არა, თუ მივათვლით ყველა ინტერნეტ ჟურნალს და ბლოგს და ეგეთებს. რამდენიმე წელია უკვე ამას ვაკეთებთ ხოლმე და ვცდილობთ ხოლმე, რომ ჩვენ ჩვენი ვთქვათ, ეხა სხვები თავის ასახელებენ, ჩვენ კიდე ჩვენი კუთხიდან განვიხილოთ გასული წელი. წელსაც ვცადე, რომ რაღაცა ეგეთი გამეკეთებინა, გაცხადია, რაღაც მუსიკას წლის განმავლობაში უსმენ ხოლმე, ისედაც მე დეკემბერი მოდის, სხვების საუკეთესოების სიებსაც გადავავლებ ხოლმე თვალს, რამე რომ არ გამომრჩეს, რომ ნახო რა ითვლება წლის ყველაზე კარგებად. და ახლა ეგრე უქენი და მართალი რომ გითხრათ, ვერაფერი ვერ გავიგე. წავიკითხე სხვადასხვა კრიტიკოსების შეფასებები, მათ შორის მათი, ვისაც ვენდობი ხოლმე, როგორც წესი რომ მოусმენ და მომწონს ხოლმე, მე მოусმინე ახლა და აი რა გითხრათ რა. წელს ან მაზალო გამოთქმაროა ეგეთი თამასაა დაწეული, ან მე აღარ მესმის არაფერი. აი თქვათ, კენდრიკ ლამარი არის ეგეთი რეპერი. რა ვიცი, თქოს კარგია ხა, მოусმინე, არ არის ცუდი, შეიძლება არ გავგიჟდი, მაგრამ ნუ ან ზოგიერთ სიმღერა ძალიანაც კარგი იყო. აი ძალიან ბევრი სანდო პუბლიკაციის აზრით წლის ყველაზე კარგი ალბომი გამოუშვია და მომკალი და ვერ ხედავ მაგას. ხშირად სანდო პიჩფორკმა, ერთ-ერთი ესეთი მთავარი ინდი მუსიკის მთავარი პუბლიკაცია, საუკეთესო ალბომი ლამარის იყო, წლის ერთ-ერთი საუკეთესო ტრეკიც მაგისიო და თან როს ფიქრობ ადამიანიც, რომ ალბათ მართლა კარგია, ბარატო გაგიჟდა ესე ყველა უცებ და თან აი ვერ ხვდები რა, არ მოაქვს მაგის შესაბამისი. აი ესაა თქვა კედრიკ ლამარი. Shots, bang. I ride, you ride, bang. One chopper, 100 shots, bang. Hop out, do you, bang. Two chopper, 200 shots, bang. აი თითქოს კარგია ხო, მაგრამ აი რეცენზიები რო ნახოთ, რეებს წერენ უზადო, ტრიუმფალური სლამზისკენ, ეს არის ისეთი კარგი რამე, რომ ამაზე კარგი უკვე ცუდია და რაღაცა ეგეთებს და ფიქრობ, ვახ, ნიუჟელი ეგრე დავბერდი, რომ ახალ მუსიკოს ვეღარ ვაფასებ. ხო შეიძლება რა, შენი იცი ადამიანმა და ვეღარ აღიქონ სიახლეს ისე როგორც საჭირო. მე თვითონ გადავხედე კიდე სხვას. ფიონა ეპლი არის ჩემი თავის მუსიკა, 90-იანებში იყო ხოლმე პოპულარული, ეხლა პოლუციდი იყო, რომ კარგია, მაგრამ მოდი თავსაც ნუ გავიგიჟებთ. არა, ბოლო ალბომი, რომელსაც თქვა უგზეს სათაური, ეგრეც ის ხოლმე ფიონა ეპმა მოკლედ ეძახიან Idler Wheels, მაგრამ ისე ამ სიტყვებით იწყება სათაური და კაი რამდენიმე აბზაცია. და ყველა კრიტიკოსი ასევე წერს ტრიუმფი ზე ალბომი წლის ერთ-ერთი საუკეთესო და უსმენ და რა ვიცი, ხო, ნუ კი, მაგრამ ჰა, ეს არის წლის საუკეთესო. ის ალბომები და სიმღერებიც კი, რომლებიც ისედაც მომწონდა, გრაიმსი მაგალითად, უკვე 3 წელია უსმენ აქტიურად, ზოგიერთ სიმღერა ძალიანაც ხშირად მომისმენია, მომწონს, კარგი გოგოა და კარგად მღერის და საინტერესოა, მაგრამ აი მაგაზე კაი თუ არ გამოვიდა წელს და არ ყოფილა ესეთი ძალიან კარგი წელი მუსიკისთვის. ხო და რავი, ეგეც წლის საუკეთესო შემსრულებლებზე ვილაპარაკეთ. ჩვენი ვერსია არ დაგვისახელებია, მაგრამ ისე რომ მიმოვიხილოთ გასული წელი და უბრალოდ ესეც ერთგვარი გზა არის მაგისთვის. ცოტა გაუგებარი წელი იყო ესეც, ხომ? ყველაფერში. აი ხა უყურებდი საახალწლო რეკლამებს და საქართველოს ბანკი რო აკეთებს გომ ერამდენად ნარინჯისფერი თოვლის ბაბუა რომ ცეკავს და ფიფქია რომ დიბისია და გოგნი კოკონა და ეგეც არ მესმის. რა უნდა საქართველოს ბანკს? რა ესეთი გადასარევი კონცეპტი ნახეს საახალწლო რეკლამებს, რომ სულ ეგ უნდა აკეთონ და რა უნდათ არ მესმის, ის არ მესმის, რატომ აღიზიანებს ასე ძალიან საკლამა თითქოს ახლა ცუდი გადაღებული არ არის, ცუდადაც არ ცეკვავენ მუსიკას, ნუ აი ხო, არ დაგამახსოვრდება, მაგრამ მაგაზე უარესიც მოგისმენია, ხო, კი რაღაცნაირი მოსექსისტო რეკლამა არ ვიცი, საქართველოს ბანკი ტიბიზის ლამბადას ეცეკვა, ჩემი ბაღის ხუმრობა რომ გამოვიყენოთ. სულელობაა, მაგრამ მაგაზე ბევრად უარესი რეკლამების ხო გადის ხოლმე, არა? რიკო კრედიტის მაგალითად, სულში ჩამფურთხებელი სიმახინჯე, მაგრამ ეს რაღაც განსაკუთრებულად ნერვების მომშლელია და თან არ მესმის რატომ. მოკლედ, გასული წელი რო შევაჯამოთ, მთავარი თემა იქნებოდა რა ვიცი, რა ვიცი. და ეს წლის მთავარი ფრაზები რომ გავაკეთებინა, ეგ გავიდოდა პირველ ადგილზე. ყველაფერთან დაკავშირებით საერთოდ. მოდი ჩავთვალოთ, რომ ეგ გადაცემა გავაკეთეთ და დავასახელოთ წლის მთავარი ფრაზა რა ვიცი.
წლის მთავარი ფრაზის დასახელებით დაასრულა ნიკო ნერგაძემ თავისი ყოველგვარი ახალგაზრული პროგრამა. მე მარიამ ჭეურელი ვარ და ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ინფორმაცია შემდეგი გადაცემის შესახებ, ისი მოსმენა შეგიძლიათ თვალდილით თბილისის დრო 900-ზე რადიო მწვანე და ხის სიხშირეებზე თბილისში FM 7.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიო ვისერშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მშვიდობიან ხამის გისურვებთ. თბილისში ხამის პირველი საათი სრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.